Βεβαίως ακόμα μια συζήτηση πολιτική με τον βουλευτή Ηρακλείου του Μέρα 25, τον κ. Γιώργο Λογιάδη, είναι δίπλα μας στο στούντιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος 4 χρόνια, λέγαμε κυριολεκτικά, όργωσε όχι μόνο τον νομό, την Κρήτη ολόκληρη, αλλά αισθανόταν, όπως ο ίδιος μου έλεγε συχνά πυκνά, βουλευτής της χώρας, και έτσι είναι, γιατί ασχολήθηκε με θέματα τα οποία βεβαίως έχουν απασχολήσει και άλλες περιοχές της χώρας, και έτσι πρέπει να είναι όλοι οι βουλευτές, όταν πρέπει να είναι με τον τόπο τους και στον τόπο τους, αλλά και όταν χρειάζεται να παίρνουν θέση και για θέματα που αφορούν βεβαίως τη χώρα μας. Κύριε Λογιάδη, καλώς ήρθατε, καλημέρα.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σας και καλή ανάσταση να ευχηθούμε.
Αμήν,
σε
αμήν,
κόσμο.
Αμήν, αμήν.
Με υγεία.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη μάχη που βρίσκεται μπροστά μας, ο Κύβος Ερήφθη, έτσι, πλέον.
Όχι ακόμη, κύριε Παντάκη, γιατί? Διότι δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές επίσημα. Το λέμε για 21.
Λέτε να μην γίνουν 21.
Όσο είμαι βουλευτής, δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής, να το πω διαφορετικά. Άρα λοιπόν αυτή
η συνεργασία. Δεν έχει διαλυθεί η Βουλή.
Άρα λοιπόν τώρα κάνουν μια ζήτηση γενικά και για όλα. Οπότε λοιπόν βοήθηκε. Και αυτό είναι καλό για την ενημέρωση του κάθε ανθρώπου. Και θα χαιρόμουν εάν οι πολίτες μας ακούνε, οι φίλοι αυτοί όλοι, μας παίρνουν και τηλέφωνα, μας ρωτήσουν και στον αέρα τι θα ήθελαν. Όπως θα κάνετε. Τα γνωρίζετε όλα τα θέματα, βέβαια. Σας θαυμάζουμε γιατί σας παρακολουθούμε συνέχεια με τόσα θέματα που έχετε κάθε μέρα στο μυαλό σας και τόσα που αναδεικνύεται.
Μια χαρά.
Και μπράβο που τα αναδεικνύεται.
Μια χαρά είναι, για να σας πω κάτι. Είναι μόνο η εμπειρία τόσα χρόνια. Θα πω ότι λέξη δυστυχώς ανακυκλώνονται τα ίδια θέματα. Δεν λύνονται δηλαδή κάποια από αυτά, αλλά κάποια άλλα είναι.
Τους έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη, μια και το θέσατε έτσι. Αυτό είναι, διότι είναι το πιο συγκλονιστικό για μένα. Πρόσφατα στο Σύνταγμα, μετά τα Τέμπη, τα παιδιά φώναζαν, διαδήλωναν και έλεγαν: φταίνε αυτοί όλοι που κυβέρνησαν διαχρονικά τον τόπο. Αυτές όλες τις κυβερνήσεις. Και να ξεκινήσουμε, όλες τις κυβερνήσεις έχουμε δει στην Ελλάδα. Το 89 τότε το Νέα Δημοκρατία με το ΚΚΕ, μετά έρθει το Πασόκ, μετά έρθε Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Εγώ θυμάμαι στα χωριά μας εδώ πέρα που υπήρχε μια πόλωση τότε επί Πασόκ τα πρώτα χρόνια και δεν μιλιώτησαν μεταξύ τους οι μεν με τους δε. Και μια στιγμή βλέπουμε μια συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Πασόκ και μετά βλέπουμε και μια αργότερα. Με το ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τα έχουμε δει λοιπόν όλα, τα έχουμε απαξιώσει όλα. Και συζητάμε προβλήματα τα οποία όχι μόνο χρονίζουν, δεν λύνονται, και όχι μόνο δεν λύνονται, αλλά και επιτείνονται. Όπως το αρκαλοχώρι που αναφέρεται και αναφέρουμε συνέχεια, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία μεγεθύνονται σε βάθος χρόνου. Λέμε για υποδομές, προγραμμές από τον τουρισμό. Λέμε το αεροδρόμιο. Κάποια ώρα λοιπόν θα σου πω ότι θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Με πολλά προβλήματα που λέμε. Με ποιες υποδομές, με ποιους δρόμους, με ποια οδοποιία, με ποιο νερό. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα για φέτος νερού.
Βεβαίως.
Πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή πρέπει η πολιτεία από τώρα να έχει τη δυνατότητα, αλλά όταν είσαι σε μνημόνια μέσα δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να επενδύεις, από επενδύουν ουσιαστικά, τρώμε τις σάρκες μας και ως πολιτεία αλλά και ως πολίτες, να κάνει έργα υποδομών. Και ποια είναι τα έργα υποδομών? Πέρα από τους δρόμους, να κάνει αφαλάτωση. Σε άλλα κράτη που δεν υπάρχει νερό, που είναι κρίσιμες καταστάσεις, Σαουδική Αραβία ή σε νησιά ακόμη της Ισπανίας, στην Μεσόγειο, όλα αυτά τα μέρη έχουν αφαλάτωση. Δεν θα γίνει διαφορετικά. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν έργα υποδομών. Τι θα γίνει με όλο αυτό το τουρισμό που λέμε πως θα αυξηθεί στο μέλλον? Και η Κρήτη είναι πραγματικά ένα μέρος το οποίο, εδώ γεννήθηκε ο Ξένιος Δίας, εδώ είναι οι συνθήκες πραγματικά που μπορεί να αναπτυχθεί και ο χειμερινός τουρισμός. Το πιέζουμε από όλες τις πλευρές, διότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στον τουρισμό. Τώρα στα λέω όλα από την καρδιά μου μέσα, ξέρετε.
Βεβαίως.
Όπως πάντα, διότι αυτά είναι όλα θέματα που δεν χρονίζονται. Είμαι δεύτερης γενιάς ξενοδόχος και ακόμη συζητάμε όχι μόνο για επιμήκυση, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε σμίκριση της τουριστικής περίοδου. Και δεν βρίσκει εργαζόμενους, διότι ένας λόγος είναι, ένας από τους πολλούς λόγους, ότι ο άνθρωπος του λέει: εγώ θέλω να εργαστώ 10, 11, 12 μήνες και εσύ δεν μπορείς να μου δώσεις, κύριε εργοδότη, 10, 11 μήνες δουλειά.
Κύριε Λογιέδη, πρόσφατα ήταν εδώ ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Έκανε μία περιοδία στην Κρήτη, η οποία ήταν προγραμματισμένη και πριν να ανακοινωθούν οι εκλογές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τέργεσε, θα λέγαμε. Και ήταν και εδώ στο Ηράκλειο και τον ακούσαμε, και μετά προχώρησε σε Ρέθυμνο και Χανιά, όπου συζήτησε και εκεί με τους πολίτες. Τι μήνυμα φέρνει ο Γιάννης ο Βαρουφάκης για το Μέρα 25 και το DM, βέβαια, το Ευρωπαϊκό Κόμμα? Υπάρχει στήριξη, υπάρχει κόσμος ο οποίος πλέον ακολουθεί, γιατί είδαμε και τις δημοσκοπήσεις που το δείχνει να ανεβαίνει συνεχώς.
Ας μην πιάσουμε τις δημοσκοπήσεις, θα πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Πρώτα απ' όλα να ξανατονίσουμε στους φίλους μας, στους ακροατές, ότι εμείς είμαστε σε τρία επίπεδα πολιτικά ενεργοί. Πρώτα απ' όλα σε παγκόσμιο επίπεδο, συνιδρυτές της Διεθνούς Προοδευτικής, που αριθμεί πάνω από 230 εκατομμύρια μέλη. Στο πανευρωπαϊκό, το DiEM, το οποίο είναι το μοναδικό πανευρωπαϊκό ενιαίο μέτωπο που έχουμε ιδρύσει, και τον ελληνικό του βραχείο, το Μέρα 25. Το πρώτο, το παγκόσμιο, έχει ως στόχο την κλιματική αλλαγή. Παγκόσμιο θέμα. Το δεύτερο είναι, το οποίο αναδεικνύουμε σε όλα τα επίπεδα, κάθε μέρα, και στην Κρήτη, που για να φτάσουμε στην Κρήτη, και στο το ευρωπαϊκό και στην Ελλάδα. Το διακύβευμα, λοιπόν, αυτό το οποίο ο Γιάννης επικοινώνησε όταν ήρθε στην Κρήτη, είναι ότι όπως πάμε, δεν πάμε. Να που έχουμε φτάσει, αναδεικνύεται και στα θέματα αυτά διαχρονικά. Ουσιαστικά, κουμάντο δεν κάνουμε στον τόπο μας. Άρα, λοιπόν, πρέπει να τραβήξουμε άλλο δρόμο, και η λέξη είναι ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες και ρήξη με την ολιγαρχία και ρήξη με αυτά όλα τα οποία μας έχουν φέρει στο σημείο που μας έχουν φέρει. Και όταν λέμε δημοσκοπήσεις και όταν λέμε συμμαχίες, κοιτάξτε, εάν σήμερα ρωτάγαμε τους πολίτες, κάναμε μία δημοσκόπηση ένα δημοψήφισμα, και τους ρωτάγαμε ποιος θέλει το χρηματιστήριο ενέργειας, ποιος θέλει τα κόκκινα δάνεια, ποιος θέλει τον πληστηριασμό πρώτων κατοικιών που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά τα θέματα, τα οποία βέβαια διαχρονικά, όπως είπαμε και προηγούμενο κύριε Παδάκη, πάνω από το 95% του λαού, αν όχι πολύ παραπάνω, θα ψήφιζαν κατά. Είναι, λοιπόν, όλοι συμφωνούν σε αυτά τα θέματα. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι συμφωνούν. Το ζήτημα είναι ποιος έχει την πολιτική βούληση να το κάνει αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε ότι μόνο το Μέρα 25, μόνο ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει την πολιτική βούληση στα τρία αυτά επίπεδα να το κάνει αυτό. Είναι, αυτά όλα τα θέματα είναι άκρος πολιτικά θέματα. Άρα, λοιπόν, πρέπει να έχει την πολιτική βούληση να σπάσει αυγά. Διότι αλλιώς δεν θα πάμε παρακάτω.
Βλέπουμε ότι το.
Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός.
Μια χαρά. Εγώ τουλάχιστον το καταλαβαίνω. Αλλά
μιλάω από την καρδιά μου, και αν υπάρχουν.
Βεβαίως. Για τις 7 σημεία τομές που προτείνει το Μέρα 25, έτσι, για να βάλουμε δηλαδή μια τάξη στα πράγματα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, έτσι.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο αυτές οι 7 σημεία τομές είναι. Ουσιαστικά το λένε όλοι αυτό. Το ζήτημα ποιος έχει την πολιτική βούληση να το κάνει, κύριε Παντάκη. Αυτό το πρόγραμμα το δημοσιοποίησαμε πολύ καιρό πριν από 2-3 χρόνια, από την αρχή ουσιαστικά που είμαστε στη Βουλή, διότι είμαστε πρώτη φορά στη Βουλή, πρέπει να πούμε. Είμαστε μια καινούργια παράταξη. Αγωνιστήκαμε για να μπούμε πριν από 4 χρόνια, θυμάμαι, αλυσμόνητα. Είμαστε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που κάναμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα, να είμαστε μέσα στη Βουλή και να φωνάζουμε απέναντι σε αυτούς που κυβέρνησαν τον τόπο και τον φέραν στην κατάντια που τον φέραν σήμερα. Και αναδείξαμε αυτά τα θέματα, φτιάξαμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, το καταθέσαμε σε 7 νέα τομές που λέμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως προηγουμένως το χρηματιστήριο ενέργειας, που ξεκίνησε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο κύριος Τσίπρας, ότι ως πρωθυπουργός θα γίνει το χρηματιστήριο ενέργειας για να πέσουν οι τιμές του ρεύματος, για να υπάρχει ανταγωνισμός. Το αντίθετο ακριβώς έγινε. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι μια απάτη, είναι ορολογιακή βόμβα και έχει σκάσει ήδη στην οικονομία. Αυτές οι 7 νέα τομές θα τις πούμε εντάχει μετά, θα σας αναφέρομαι. Αυτές οι 7 τομές τέθηκαν στο τραπέζι και λέμε, λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης στη Βουλή μέσα, είμαστε μικρότερη παράταξη. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας και τις 7 τομές. Τουλάχιστον να συζητήσουμε προεκλογικά, να δούμε πού μπορούμε να βρούμε κοινές συνισταμένες, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη των εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν συζητάμε πριν από τις εκλογές, θα συζητήσουμε μετά. Οι υπόλοιποι δεν απάντησαν. Άρα, λοιπόν, τι κάνουμε. Και επίσης βλέπουμε, για να το θυμηθούμε τώρα, να ξέρουμε και πόσο πού φτάνει η κοροϊδία. Όταν λέμε για κυβέρνηση συνασπισμών και κυβέρνηση συνεργασιών ή αυτοδυναμίας. Εδώ υπήρχε μια αυτοδυναμία, να το θυμόμαστε αυτό, μια αυτοδυναμία 62%, κύριε Παδάκη. 62% υπήρχε ένα δημοψήφισμα που είπε όχι. Και το κάναμε σε μια βραδιά. Ποια εμπιστοσύνη να έχει ο πολίτης απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις. Σε όλους και στους τρεις που κυβερνήσει τον τόπο αυτό. Οι 7 λοιπόν είναι τομές, ξεκινάει από το ηλεκτρικό ρεύμα, πάει στην ακρίβεια με το ΦΠΑ και τους φόρους, διότι με μια πτωχευμένη πραγματικά οικονομία 24% ΦΠΑ δεν βγαίνει. Άρα, λοιπόν, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ, διότι βλέπετε, κανείς δεν κόβει αποδείξεις. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα παραοικονομίας, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που χτυπάει η η παραοικονομία, τη σωστή οικονομία και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Είναι αυτό που λέμε στέγη για όλους. Τα κόκκινα δάνεια και επίσης οι πληστηριασμοί, τεράστιο θέμα σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Είναι, προσέξτε πώς, τι έχουν κάνει αυτές οι τρεις κυβερνήσεις που έχουν χωρίσει όλη τη δημόσια περιουσία στους θεσμούς. Τι έχουν κάνει. Ανακεφαλαιοποίησαμε τις τράπεζες τόσες φορές με δισεκατομμύρια χρήματα των πολιτών, των φορολογούμενων. Και οι τράπεζες τι κάνουν τώρα, σου παίρνουν το πρώτο σπίτι, σου παίρνουν την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι όχι μόνο ανήθικο, αυτό όχι μόνο είναι παράνομο, αυτό είναι εγκληματικό που γίνεται από τις τράπεζες. Να τις έχεις χρηματοδοτήσει εσύ ως πολίτης και αυτές έρχονται σήμερα σου παίρνουν το σπίτι σου. Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Ναι, αλλά είναι το θέμα των ενεργειακών με το θέμα των εξορίξεων. Το τέταρτο
και
θέμα.
Και είναι στο παιχνίδι και η Κρήτη. Έτσι.
Η Κρήτη στο παιχνίδι. Πάντοτε η Κρήτη είναι ο ακρομονίος δίδος της Ευρώπης, είναι σε μια γεωστρατηγική θέση. Γι' αυτό μάλιστα ως μέρα 25 το συνένα αναδεικνύουμε τι. Ότι κανονικά, εάν θες να κάνεις εξορίξεις, πρέπει να καλέσεις εσύ ως Ελλάδα μια διεθνή διάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, εδώ πέρα των γύρω χωρών και του Ισραήλ και του Λίβανου και της Τουρκίας και της Κύπρου και της Ελλάδος και της Λιβύης και της Αιγύπτου, όλων αυτών των χωρών, να συγκαλέσεις μια τέτοια διάσκεψη για να πεις ποια είναι τα θέματά μας, πώς θα χαράξουμε τις ΑΟΣ, πού θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Και όχι εξορίξεις. Εμείς είμαστε κατά των εξορίξεων, διότι βλέπουμε πλέον ότι ο πλονίκης έχει καεί. Δεν είναι θέμα λοιπόν για μας τα ορυκτά καύσιμα, θέμα είναι για μας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι καινούργιες μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτές οι οποίες είναι και κλιματικές, αυτό είπα και στην αρχή για το θέμα της διεθνούς προοδευτικής που πρώτη στο μέλημα παγκόσμιο είναι το θέμα του κλίματος. Και το πέμπτος τομέας είναι η κοινωνικοποίηση της δημόσιας υγείας, της παιδείας και της ενημέρωσης. Άμα δεν έχεις δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία, ουσιαστικά καταραίει το σύμπαν και βέβαια τα πάντα γίνονται γιοταχή, αυτό που λέει στο μέρα 25, Μητσοτάκης ΑΕ, είναι ένα πολύ ωραίο, θυμάμαι και είχε πει ο Γιάννης Βαρουφάκης, τι είναι λέει, πιο μεγάλη διαφορά από το 0 στο 1 να πας ή από το 1 στο 100, από το 0 στο 1. Στο 0 είσαι, ως παράδειγμα, είσαι μια ξεκάθαρη θέση, δες, δημόσια υγεία, δημόσιο σύστημα υγείας, το ΕΣΥ, πραγματικά το ΕΣΥ το οποίο άντεξε, αλλά έχει καταρακωθεί και βλέπουμε συνέχεια και κλινικές στην Κρήτη και παντού, ότι ιδιωτικοποιούνται. Το έκτο είναι η ανάκτηση της δημοκρατικής κυριαρχίας στο κράτος και η δημόσια περιουσία, διότι εδώ πέρα μιλάμε για την ΑΔΕ, η οποία ΑΔΕ δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Το Σύνταγμα μας ορίζει 5 ανεξάρτητες αρχές. Το Σύνταγμα, αυτή δεν υπάγεται στο Σύνταγμα, η ΑΔΕ. Άρα λοιπόν πρέπει να ανακτήσουμε το φορολογικό μας λογισμικό και να ξέρουμε επίσης σε ένα κόσμο ψηφιοποιημένο, που είναι όλα στην ηλεκτρονική μορφή, αυτές όλες οι πλατφόρμες είναι ελληνικές ή είναι ξένες. Και μια στιγμή να μας τραβήξουν την πρίζα, τι γίνεται. Άρα αυτές είναι μορφές πλήρους εξάρτησης, συμπερίγης εξάρτησης. Και η έβδομη τομή είναι η ανάκτηση της δημοκρατικής κυριαρχίας στις δημοσιονομικές συναλλαγές και τον δανεισμό αγροτών, βιοτεχνών και startups. Εδώ κυρίως για τον αγροτικό τομέα, παραδείγματος χάρη, συζητάμε για δημιουργία μιας, επαναδημιουργία, να ξαναδημιουργηθεί μια δημόσια αγροτική τράπεζα. Χωρίς δημόσια αγροτική τράπεζα, ο αγροτικός τομέας δεν περπατάει, θα πεθάνει. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία δεν πάνε στο τραπέζι, δεν απάντησε κανείς και σου λέει μετά τις εκλογές. Και όχι μόνο αυτό, μετά τις εκλογές στο Ελληνικό Σύνταγμα, κύριε Παντάκη, δεν σου δίνει το δικαίωμα, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις να συζητάς όπως στη Γερμανία ή σε άλλα κράτη να κάνεις κυβέρνηση συνεργασιών. Σου λέει σε τρεις μέρες, κυρία μου, πήρες την εντολή, θα δεις αν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν σε τρεις μέρες δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, είναι ντροπή. Δεν μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες, δεν μας ενδιαφέρουν τα υπουργεία, δεν μας ενδιαφέρουν οι ηθόκοι και ο Γιάννης Βαρουφάκης το έχει πει στη Βουλή. Εγώ αν ήθελα υπουργείο θα είχα μείνει εκεί πέρα, αλλά τα βρόντιξα και έφυγα.
Και μιας για το λέτε αυτό, επειδή του τέθηκε η ερώτηση του κ. Βαρουφάκη για το θέμα των συνεργασιών αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση. Επιμένει ότι δεν θα συνεργαστεί.
Δεν είναι πάρα πολύ αργά. Τώρα δεν θα συνεργαστεί με κανένα. Πρώτα απ' όλα δεν συνεργάζεσαι με ένα μνημονιακό κόμμα, αλλά και δεύτερον, θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα πεις πριν, να τα πεις δημοσίως, να τα ακούσει ο πολίτης δημόσια. Κοιτάξτε, τώρα κάνουμε.
Να δούμε δηλαδή πού συμφωνεί το κάθε.
Και πού μπορούμε να συγκλίνουμε. Και μπορούμε να συγκλίνουμε πριν. Και μπορούμε να συγκλίνουμε. Και μπορούμε να συγκλίνουμε. Παραδείγματος χάρη στα κόκκινα δάνεια. Και μέχρι που είμαστε πολιτικά διατεθειμένοι να φτάσουμε. Δηλαδή, μέχρι που υπάρχει πολιτική βούληση να κάνεις αυτό που λέμε ρήξη για τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Μέχρι που είσαι διατεθειμένος να φτάσεις στη ρήξη με τους ολιγάρχες και το χρηματιστήριο ενέργειας. Είσαι διατεθειμένος ή απλά το λες για να το λες. Διότι όλοι τα λένε, αλλά ποιος θα κάνει. Άρα λοιπόν μας κοροϊδεύουν. Και σας ξαναλέω πάλι το θέμα. του 62%. Πιο μεγάλη αυτοδυναμία από το 62% υπήρχε και έγινε το όχι ναι σε μια βραδιά μέσα.
Επειδή θέλω να αναφερθούμε σε θέματα τα οποία τα έχετε ζήσει και από κοντά εδώ στην Κρήτη, εννοώ, έχουμε σε εξέλιξη δύο μεγάλα έργα. Τον ΒΟΑΚ, που δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο είναι. Πρόσφατα είδαμε τον πρωθυπουργό να πηγαίνει στη Νεάπολη, που ήταν εδώ για να ξεκινήσει ο νέος ΒΟΑΚ. Από την άλλη, σε εξέλιξη και μάλιστα ραγδαία βρίσκεται το αεροδρόμιο στο Καστέλι, χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί στα συνοδά έργα που θα βοηθήσουν το αεροδρόμιο να λειτουργήσει σωστά.
Τεράστια έργα. Εμείς πρώτα απ' όλα είμαστε κατά του αεροδρομίου στο Καστέλι. Εμείς θεωρούμε ως Μέρα 25 και προσωπικά ως ξενοδόχος που περνάνε τα αεροπλάνα αυτή τη στιγμή πάνω από το ξενοδοχείο μου και με οχλούν ουσιαστικά τους πελάτες. Θεωρούμε ότι έπρεπε να έχει γίνει εδώ πέρα το αεροδρόμιο, να έχει μεγαλώσει εδώ το υπάρχον αεροδρόμιο, όλη η περιοχή αυτή. Και που να πούμε επίσης στον κόσμο που μας ακούει, ότι το αεροδρόμιο από εδώ πέρα δεν θα φύγει πλήρως, διότι η ανατολική μεριά θα μείνει για ΝΑΤΟ, θα μείνει για τα ντρόουν, θα μείνει για τα ελικόπτερα. Η ΣΕΑΠ είναι αερομεταφερόμενη.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να φύγει από εδώ πέρα όλο το αεροδρόμιο. Θα υπάρχει εδώ πέρα αεροδρόμιο, θα υπάρχει και στο Καστέλι που λέτε. Εμείς λοιπόν είμαστε κάτω του αεροδρομίου του Καστελίου και να αναδείξουμε τώρα να πούμε κιόλας ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Ποιες είναι οι ελλείψεις? Πρώτα απ' όλα, πώς θα γίνει ο εφοδιασμός με καύσιμα μέσα από το δρόμο?
Θα λειτουργήσει ποτέ?
Δεύτερον, κάνανε επέκταση του αεροδρομίου. Μάλλον να το πω πιο πίσω. Κάνανε μια μελέτη, συστατική μελέτη του αεροδρομίου και πολύ καλά την κάνανε. Αυτή η μελέτη προβλέπει σεισμούς στη θάλασσα. Και πριν 2 χρόνια είχαμε τους σεισμούς και συνεχίζονται οι σεισμοί στην ξηρά. Δίπλα στο αεροδρόμιο. Και τώρα κάνουν μια επέκταση του αεροδρομίου, το κάνουν μεγαλύτερο, το κάνουν με μεγαλύτερη, περισσότερη δόμηση. Έχουν διαφοροποιήσει την αρχική μελέτη και δεν μας δίνουν ως βουλευτές στο κοινοβούλιο, στη Βουλή, δεν μας δίνουν τις μελέτες, τις στατικές μελέτες του αεροδρομίου.
Το έχετε ζητήσει δηλαδή?
Βέβαια και έχουμε ζητήσει. Να δούμε και τι έχουν πει, διότι σας είπα, επειδή προέρχομαι και από ένα τομέα που ο αδερφός μου και ο πατέρας μου μακάρι ήταν πολιτική μηχανική και ασχολούνται με τη σεισμική μόνωση των κατασκευών.
Και εσείς οικονομολόγος.
Εντάξει, ζητάμε, όχι ως βουλευτής, ως Έλληνας, το ζητάμε να δούμε την στατική μελέτη, την αντισεισμική μελέτη, τι προβλέπει, τι γίνεται. Δεν μας το δίδουν.
Ναι.
Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα για πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι στον αέρα, για τους δρόμους αυτούς που λέτε, και βέβαια κύριε Παντάκη, ΒΟΑΚ και αυτά όλα δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Και ήδη ο ΒΟΑΚ, και εδώ ακόμη που είναι ένα σωστό κομμάτι από εδώ μέχρι την Αγία Πελαγή, μέχρι τα λιλοπεράματα που είναι κλειστός στους δρόμους, βλέπουμε στο καλοκαίρι ότι ήδη έχει φτάσει στα όρια του. Για φανταστείτε λοιπόν να λειτουργήσει το όποιο αεροδρόμιο, ακόμη και στο Καστέλι που λέμε, θα αυξηθεί ο τουρισμός τόσο πολύ. Πού θα πάνε αυτοί όλοι οι άνθρωποι, πώς θα κινηθούν στους δρόμους? Για μας ως Μέρα 25, και αυτό υπάρχει από το 1952, η λύση είναι το τρένο. Ένα τρένο, τότε ο επισοβοκλή Βενιζέλου, είχαν έρθει εδώ πέρα το Ίδρυμα Ροκφέλερ από την Αμερική και είχε μελετήσει ένα τρένο που θα κύκλωνε την Κρήτη γύρω-γύρω. Άρα λοιπόν οι δρόμοι δεν είναι η λύση, είναι η καταστροφή στο περιβάλλον, είναι συνέχεια τα αρρωκτικά καύσιμα που λέμε. Το πιο οικολογικό μέσο, το πιο άμεσο μέσο είναι το τρένο, το οποίο βέβαια είναι λειτουργεί σωστά. Όχι όπως έγινε δυστυχώς.
Δυστυχώς, ναι.
Εκεί που έγινε ως έγκλημα σε αναμονή που το ονομάζουμε εμείς τα Τέμπη αυτό, διότι η ιδιωτικοποίηση αυτών των δημόσιων φορέων πραγματικά είναι. Και ασφάλεια δεν υπάρχει, και σωστές τιμές δεν υπάρχουν, και το περιβάλλον καταστρέφει από όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις.
Κύριε Λογιέδη, ασφαλώς και πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, δεν θα μπορούσα βεβαίως να μην ρωτήσω για μια περιοχή την οποία και ακόμη και σήμερα επισκέπτεστε, την σεισμόπληκτη περιοχή του Δήμου Μινώα και όχι μόνο, και του Αρχανών Αστερουσίων.
Όλη την Κρήτη, μου αρέσει να γυρίσω, να πηγαίνω σε όλη την Κρήτη και πάντοτε, όχι μόνο τώρα ως βουλευτής.
Τι βλέπετε να γίνεται με τους ανθρώπους?
Χειροτερεύει. Η κατάσταση όχι μόνο καλυτερεύει, όχι μόνο. Εντάξει, βέβαια, βάλανε κάποιους κίσκους. Η κατάσταση χειροτερεύει. Πρώτα απ' όλα χειροτερεύει, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμη ξεκρέμαστοι. Η ερημώνει η περιοχή από εκεί πέρα. Φεύγουν και υπάρχει διάλυση του πρωτογενή τομέα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν πληστηριασμοί, το ανέδειξε ο Γιάννης Βαρουφάκης στη Βουλή. Υπάρχουν πληστηριασμοί σεισμοπλήκτων. Δηλαδή, σεισμόπληκτοι άνθρωποι τους έχουν γίνει πληστηριασμοί στις οικίες τους. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Τους έχουν γίνει κατασχέσεις λογαριασμών. Τώρα πάει η κυβέρνηση πάλι να μπαλώσει, να κάνει, να δείξει. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Χειροτερεύει η κατάσταση. Και πραγματικά με λυπεί που ακούω στα κοντέινερ μέσα θα γεννηθούν και εγγόνια. Άρα λοιπόν.
Φοβερό.
Φοβερό. Είναι, είναι τραγικό αυτή η απαξίωση. Και μάλιστα θυμάμαι, επειδή είμαστε εκείνες τις μέρες όλοι μαζί τότε εκεί πέρα στο Αρκαλοχώρι, που είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε έρθει μια μέρα μετά που είχε πάει στη Γαλλία να υπογράψει για τις φρεγάτες και λέει και φρεγάτες και σπίτια. Ε, φρεγάτες από ό,τι φαίνεται πήραμε, σπίτια και ανακατασκευή και βοήθεια στον τόπο. Αυτό δεν υπάρχει. Βέβαια, υπάρχει ένα καινούριο χωροταξικό. Ξέρετε, στην Ελλάδα γίνονται πάντοτε σεισμοί και θα γίνονται πάντοτε σεισμοί διαχρονικά. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένα έτοιμο. Ένα έτοιμο σχέδιο, τι θα κάνει σε αν γίνει ένα σεισμό τόσο μεγάλο. Αύριο το χτύπα ξύλο γίνεται σε μια περιοχή. Ας πούμε το Ηράκλειο που το βλέπουμε εδώ πέρα και τόσο ωραία. Ένα μεγάλο σεισμό. Τι ρημοτομικό θα κάνει, τι χωροταξικό θα κάνει, πού θα το κάνει, πώς θα το κάνει. Πρέπει να υπάρχουν τα σχέδια έτοιμα, πώς θα βοηθήσει του ανθρώπου. Αυτά τώρα είναι όλα. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν. Και μόνο στην Εύβοια να πούμε ότι λίγο βοήθησαν, αλλά με ποια εννοία να κάνουν δρόμου για να πάνε νεμογεννητρίε. Αυτά τα πράγματα είναι καταστροφικά. Και άλλε περιοχέ τη Ελλάδα, όπω στην αρχή είπατε και σα ευχαριστώ γι' αυτό, και στη Σάμο και παντού, με του σεισμόπληκτου, και αυτοί είναι στον αέρα. Και μάλιστα αυτοί μα λένε από τότε, μα υπέδειξαν, κάντε ένα σύλλογο εδώ πέρα στην Κρήτη για να είστε πιο ομαδοποιημένοι και να ακούγεστε καλύτερα. Έγινε ο σύλλογο, η Ελπίδα, και αυτοί αγωνίζονται. Τόσε φορέ έχουμε φέρει το θέμα στη Βουλή και δεν γίνει τίποτα, κύριε Παδάκη. Είναι δυστυχώς, είναι καταστροφή. Και ξέρετε, ο άνθρωπο μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία χρόνια πλέον. Όχι μόνο έχει θυμώσει, έχει απαξιωθεί τόσο που δεν έχει και σθένος να αγωνιστεί.
Πλέον.
Έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει. Γιατί καταραίει η κοινωνία. Εκείνη είναι καταστροφή. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε, ότι δεν λύνεται, κόβεται.
Εξαντλήθηκε και η υπομονή.
Η υπομονή. Όχι μόνο εξαντλήθηκε και το όριο του περίμενε, τη αναμονή. Άρα λοιπόν, σου λέει, ό,τι και να κάνω, ή τα ζω και κάνω. Αυτό είναι η καταστροφή.
Κύριε Λογέδη, κλείνοντας, και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί να επιλέξουμε το ΜέΡΑ25.
Δεν είναι το μοναδικό διαφορετικό. Σας το είπα από την αρχή. Δηλαδή, αυτοί όλοι, εγώ μιλάω με τη φωνή των παιδιών τώρα, στο Σύνταγμα μετά τα Τέμπη, που είπαν αυτοί όλοι που κυβέρνησαν τον τόπο, φέρανε την Ελλάδα εδώ που είναι σήμερα. Εγώ κλείνοντας να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εσάς, να ευχαριστήσω όλους μου τους συνεργάτες, τη Μέρη τη Μαυράκη, την Ελένη την Αγγελάκη, τον Νίκο τον Παπαδάκη, την Κορίνα την Καφετζοπούλου εδώ στην Αθήνα. Να ευχαριστώ το γιο μου που πήρε τη θέση μου στο ξενοδοχείο και μπορώ και κάνω αυτό που κάνω, τον αδερφό μου, το προσωπικό του ξενοδοχείου μου, διότι προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους και αυτούς που δεν μας ψήφισαν. Και πραγματικά να πω ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια που ήμουν εκεί πέρα αγωνίστηκα πραγματικά έχοντας ως όραμα το καλό του τόπου μου, της Κρήτης και της Ελλάδας.
Αυτά να συνεχίσετε να κάνετε. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα να έχουμε.
Επίσης, με υγεία και αγωνιστικότητα.